Det er jo sånn at liksom budskapet preger det slik du blir. Hvis du får en telefon og det er et veldig gledelig nyhet, så blir du opprømt. Og hvis det er en mail som er fra Liv i går kveld, så blir du ikke fullt så opprømt. Så det er kanskje vanskelig for mange av oss å konsentrere oss. Og, sånn, vi tenker på Eivind og tenker på deg. Og det er kanskje vanskelig å konsentrere seg. Men vi må prøve, vi må forsøke oss litt. Temaet var altså 2. Mosebok 32, og det har jo i hvert fall disse ungdommene forstår jeg lest. Det taler om gullkalven og det som skjedde omkring den. Det er jo slik at det ble beskrevet for oss hvordan Gud frelste og forløste Israels folk ut fra Egypten. Moses kaller det for et trelehus, utgangen fra et trelehus. Og han beskriver det også som en jernovn i 5. Mosebok 4. En jernovn. De var altså inne i en ovn. Og en ovn, vet vi hva er for, og hva er hensikt med en ovn. Og det står tale om forferdelige ting i Bibelen knyttet til å bli kastet inn i en ovn, en ildovn. Og de var egentlig under dom for sin avgudsdyrkelse. Vi kan tro at Israel liksom var så veldig mye annet i Egypt, men profetene sier klart og tydelig at de dyrka Egyptens motbydelige avgud, står det. Men Gud valgte altså å frelse de ut av dette ved lammets blod. Og så førte han de til dette fjellet som heter Horeb, og der steg han ned for å møte de. Der steg Moses opp til Gud i herlighet en dag. Og så var Aaron og alle ledere og hele menigheten, hele folket, de sto der igjen. Med en frelser, med en leder, med den øverste personen i menigheten, kan du si. Han var far opp på et fjell. Så gikk det en dag, så gikk det 2 dager, så gikk det 3 dager, så gikk det 10 dager, så gikk det 20 dager, så gikk det 30 dager. Og de syntes han ble lenge der oppe. Det ble forferdelig vanskelig for de etter hvert å forholde seg til en usynlig frelser, en usynlig leder, en usynlig person. Vanskelig å forholde seg til. De ville så gjerne ha noe synlig, noe å ta og føle på, noe sanselig å dyrke og glede seg over. Og så ble gullkalven laget, og de samlet seg til fest og til glede rundt den. Du kan si at lederne med Aaron i spissen, de gav etter for et folkekrav. Det var folket som krevde dette. Og de organiserte og tilrettela det hele, og alle var strålende fornøyd med resultatet. Men Gud og Moses, de hadde en annen vurdering, og denne festen og denne her gjerningen de gjorde og den iveren de viste, ble i det lange løp til fordervelse for dem. Noen av dem mistet livet, og noen av dem mistet ting, rikdom og velsignelse som Gud hadde tiltenkt dem. Jeg kan ikke gå så veldig grundig inn i alt, men kanskje vi kan si at dette kapitlet, jeg kan ikke lese alt her, det deler seg i 4 avsnitt, for eksempel. Først er det selve gullkalven og gleden, som Stefanus uttrykker det, gleden over sine henders gjerning. De gledet seg, står det i Apostelgjerningene 7, over sine henders gjerning. Sin skaperkraft, sin evne til å få til ting, gleder de seg over. Herrens dom er det neste, og mellommannens tjeneste på fjellet. Det foregår en disputt mellom Gud og Moses. som sikkert er vanskelig å lese både for oss alle og for mange. For Gud sier, ditt folk som du førte opp fra Egypt til Moses. Og Moses sier, ser opp til Gud og sier han det at, ditt folk som du førte opp fra Egypt. Så de var altså uenige om hvem som egentlig hadde ført dette folket opp fra Egypt. Men jeg vet ikke om de var så uenige egentlig, hvis vi ser litt nærmere inn i det hele. Det er noe som heter en mellommann, som har den ene hånda på Guds trone og Guds herlighet, og den andre hånda på oss. En som har gått imellom. Og det er det som er vår redning, og det er det som er vårt lykke i dag, og det er det som gjør at vi kan bli frelst. Vi hadde aldri blitt frelst og blitt ført fram uten en mellommann mellom Gud og menneske. Så har vi hvordan Moses, når han kommer tilbake, han er på fjellet, jo Gud, og han forsvarer folket etter alle kunstens regler og taler deres sak for Gud. Så kommer den samme mellommann inn i folket og ut trykke sin mening og sin dom og sin bedømmelse av det de har gjort. Og de ser han vred. Og vi ser også at Herren i siste delen av kapittelet, han utøver også en del domshandlinger i leiren. Folket så at Moses drygde. Han drygde. De opplevde det slik. De drygde. Vi har den samme tanke om Jesus i Hebreabrevet 10 og i 2. Peter kapittel 3. Hvor er det blitt av den Jesus som for opp til himmelen og lovde å komme snart tilbake? Snart. Snart. Hva lenge betyr snart? Ja, 2000 år, synes du det er snart? De syntes ikke da, hebreerne som hadde trodd på Jesus og opplevde å bli forfulgt og opplevde at det var ikke sånn alltid ytre stas som fulgte med å tro på Jesus. De begynte å kjem ikke han etter sitt løfte. Dryge han. De syntes han drygde. Og så kjem slutten på kapittel 10 som en oppmuntring til dem. Og 2. Peter 3, da taler Peter om de som enda til spotter. Og sier at nå har disse kristne snakket om at Jesus skal komme igjen i årevis. Ja, hvor blir det av det? Hvor blir det av det? Han er jo der oppe enda. Han griper jo ikke inn. Han kommer jo ikke tilbake. Men Herren har en annen tidsregning. En annen måte å måle ting på. Og måler også tid på. Så den trenger vi kanskje å ha en konsultasjon med Herren og hans måte å regne tid på, hvis vi synes at Jesus dryger lenge. Men i den ventetiden så er det tale om å vente tålmodig. Tålmod er et enormt viktig begrep. Den som er tro arver løftene, ja, men det står faktisk den som er tro og tålmod arver løftene. Og Abraham er vårt eksempel i tålmod. Han måtte vente veldig, veldig lenge, ubegripelig lenge, på å se det løftet som Gud hadde lovt han oppfylt. Og alle de ytre betingelser for at det løftet skulle bli oppfylt var liksom gone. Det var borte. Men da oppfyllte Gud sitt løfte. Det er slik at vi må være ventet tålmodige, og vi må være trofaste imot hans løfte, hans ord. Det er ikke enkelt å forholde seg til en usynlig person, og spesielt ikke i vår tid, det som er unge i dag som vokser opp i en veldig visuell tid. Alt skal skje på skjerm, sant? Du må se noe, du må ha noe performance på en scene. Du må ha noe synlig å forholde deg til hele tiden. Og så skal du plutselig bli bedt om å forholde deg til en usynlig person, og enda til tro på han, og vandre med han, og ta hensyn til han, og høre på han, hva han har å si. Det er ikke så enkelt. Vi har en trang i oss til noe synlig, noe sanselig. Og her ser vi, når presset ble stort blant Israels barn, så ser vi hva Aaron gjorde. De samlet seg om Aaron og sa til han: «Kom, gjør oss en Gud som kan dra foran oss, for denne Moses, han som førte oss opp fra Egyptens land, vi vet ikke hva det er blitt av han.» Og han gav etter for deres argumentasjon, og begynte å ta i bruk virkemidler av det han hadde sett og lært i Egypt. Egypt var et stort og flatt folk. Han ville ikke bli upopulær iblant sine egne, og så begynte han å tenke på hva var det som fungerte i Egypt. Det som fungerte i Egypt må jo vel kunne fungere blant folket her også. Og han hadde sett storartede ting der. Og så liksom så han for seg oksen som ble dyrket der. Og så tenkte han, hva med en miniutgave av den? Hva med en miniutgave av hovedsymbolet for Guds styrkelse i Egypt? Og så lager han en kalv. Hva skulle han bruke? Jo, han lagde om de tingene som folket hadde, og som var den velsignelse som Gud hadde gitt i forbindelse med utgaven av Egypt. Det støpte han om til en kalv etter mønsteret som han hadde sett i Egypt. Guds velsignelser ble gjort om til en avgud, så de dyrket. Så det er ganske sinnrike forhold som er beskrevet her. Aaron sa til dem: «Ta gullringene som deres hustru, deres sønner og deres døtre har i sine ører, og kom til meg med dem.» Gullringene som de hadde fått som en på en måte velsignelse ved utgangen av Egypt. Og han foredla da dette her til å bli en gullkalv, en briljant idé. Å ta Herrens velsignelser og foredle det til noe de kunne tilbe. En briljant idé. Den blir brukt i dag også. Den blir brukt i dag også hvis du begynner å gå inn i innholdet av det mange kristne opphøyer og lover og tilber. Så er det tilbedelse av det som Herren hadde tenkt til våre velsignelser, men ikke for at vi skulle tilbe det. Så han lagde en gullkalv etter alle kunstens regler, og så ble det laget sangtekster, gode sangtekster og fengende melodier, som ble brukt for å holde høytid for ikke gullkalven i og for seg, men for Herren. Det var ikke noe i veien med tekstene, det var ikke noe i veien med på en måte innbydelsen i som sådan. For de brukte, altså det var en erkjennelse, det var fortsatt en erkjennelse i folket av at de hadde behov for en Gud, de hadde behov for en frelser, de hadde behov for noen som skulle føre seg fram. Det var fortsatt en erkjennelse av det behovet. Og de uttrykte det på da i dette her og sa at dette er din Gud Israel som førte deg opp fra Egyptens land. De hadde altså behov for en slik Gud som kunne føre dem framover, så en som de kunne opphøye og tilby. Og da ble utvist en uendelig iver, en imponerende iver. De sto tidlig opp, står det i vers 6. Dagen etter stod de tidlig opp. Så de drev ikke og drog seg til langt ut på formiddag. Jeg vet ikke hva de gjør, men Men de dro seg ikke langt ut på formiddagen. De stod tidlig opp. Det ble utvist en fantastisk iver i forbindelse med dette. Men Paulus taler om en iver som ikke er god, står det om i det vel i Galaterbrevet. Han taler om en iver som ikke er god. Og her er det vel en slik. Og de søkte å tekkes Gud med brennoffer og med freds- eller med matoffer. Gleden var overveldende, lovsangen var i særklasse, stemningen var på topp. Slik var situasjonen. Stefanus i Apostelgjerningene 7, han kommenterer dette slik: de vendte seg i sitt hjerte til Egypt. Altså, folkets hjerte ble vendt til det som var i Egypt. Og det sa til Aaron: gjør oss guder som kan dra foran oss for denne Moses som førte oss ut av Egyptens land. Vi vet ikke hva det er blitt av han. Og de gjorde en kalv i hine dager og bar fram offer til avgudsbildet, og de gledet seg over sine henders verk. De gleder seg over det de var i stand til å skape, det de var i stand til å få til. De gledet seg over sine henders verk. Nå kan vi spørre, er dette bare en sånn historie som vi skal lese, og vi bør ha liksom vite at det skjedde en gang, men ellers har ikke dette noe betydning for oss? Langt ifra det. Vi står som troens og Guds folk i dag overfor akkurat de samme krefter som deg. Det er ikke noen andre krefter inni meg enn det var i en israelitt ved Horeb. Det er ikke noen andre krefter inni deg heller i dag enn det var den gangen. Omstendighetene, måten dette kan få gi seg uttrykk på, er helt annerledes. Men tanken, ideen, er den samme. Og det er dette Paulus da kommenterer helt direkte, med en direkte henvisning til dette i 1. Korinther brev 10, der han sier: jeg vil ikke at dere skal være uvitende om disse tingene her. Det er altså en viktig kunnskap for Guds folk å studere denne historien sammen med andre historier, ja, hele Israels ørkenvandring. Og han gir et løfte der ute i kapittel 10. Vi skal kanskje komme tilbake til det kapittel 10 senere. Om at det ikke skal møte oss noe som ikke vi har evne til å møte. Du skal ikke bli pålagt større fristelse enn den du har evne til å møte. Der er det et løfte gitt av Gud. Når jeg fell, eller du fell for en fristelse, så la oss ikke legge skulder på andre enn oss selv. La oss legge skulder der og er, nemlig på oss selv. For Gud har ikke ført oss ut i noen fristelser som vi ikke kan tåle. Vi gir etter for våre egne lyster og våre egne tanker når vi går ut på en vei som ikke er Herren til velbehag. Disse ting skjedde som forbilder for oss, sier han, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, liksom de hadde lyst til det. Bli heller ikke avgudsdyrkere liksom noen av dem. Altså, dette er Paulus som skriver til menigheten i Korint. Bli heller ikke avgudsdyrkere liksom noen av dem som skrevet der: folket satte seg ned for å ete og drikke og stod opp for å leke. Dette hendte dem, står det litt lenger ute, som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Dette var de tidligere tider, nå er det de siste tider. Derfor, mine elskede, fly fra avgudsdyrkelsen. Korint var et sete for gresk kultur og visdom og forstand og levemåte. Å leve korintisk var faktisk et uttrykk så det ble brukt på den tiden. Å leve korintisk. Og de så hadde blitt frelst i Korint ved Paulus sin virksomhet. De ble utsatt for akkurat de samme fristelser som har vært opp gjennom tidene. Og så såg de tilbake på det korintiske livet og så tenkte at ja, vi må få noe av dette inn i menigheten for at det skal bli mer attraktivt å være kristen og kjekkere å være kristen. Vi må få liksom det som det som korinterne gleder seg over, nemlig visdomstale og de greske oratorer, og det som var liksom, hadde stor underholdningsverdi, og det korintiske levemåte og sett, og moral, eller umoral. Og sånn tenkte de. Og det er mange ting som jeg kan tenke på, men bare i min tid så tenker jeg på liksom den vekten som for eksempel sang og musikk har fått i menigheten i dag i forhold til det som var for 40 år siden. Det er helt enormt. Altså hvor dette her med hadde nesten profesjonalisering av en del ting er blitt selve saken omtrent. En kolossal vektlegging, og det er for så vidt ikke noe nytt at sang og musikk er vektlagt. Det ble voldsomt vektlagt her ved Gullkalven, og det ble vektlagt i Daniel, som jeg hørte om, der Nebukadneser hadde hele sitt imperial band på scenen, sant? Kongen som rådde over hele imperiet, og hans band var på scenen og sa at når de hører bandet spille opp, orkesteret spille opp for full musikk, og det var helt proft, det kan du være helt sikker på, så skal det falle ned og tilbe det verk som han hadde gjort og fått satt i stand. Jeg har hørt mennesker bruke for eksempel det uttrykket at de går der og der på grunn av den flotte lovsangen. Og hvis det er årsaken til at den går en plass, da er det litt for tynt. Det er litt for tynt. Hvis det er årsaken til at du skal gå en plass, er det litt for tynt. Det må være liksom andre ting. Da er det grunn til å stille spørsmålet med vedkommende sin dømmekraft. For det er det det dreier seg om her. Andre Mosebok 32 dreier seg om dom og dømmekraft. Og Første Korinterbrev, og ikke minst kapittel 10, men hele Første Korinterbrev handler om dømmekraft og om dom. Paulus er interessert i at du skal få en innsikt i ting, så du er i stand til å dømme om forskjellige ting. Dømmekraft. For den mangler i stor grad i Korint. Ja, den mangler i så stor grad at den i kapittel 6 sier at finnes det ikke en eneste iblant dere som har dømmekraft? Spør han i kapittel 6 i 1. Korinterbrev. Det var mange flotte folk i Korint. Kjempe mange folk, flotte folk, men de mangler dømmekraft. Videre her så var det som nevner at det var en sånn samtale mellom Moses og Herren, og Moses gikk imellom. Og Moses var deres mellommann, og talte deres sak. Herren sa hva som hadde skjedd, og han satte på en måte Moses på en prøve. Moses fikk et glimrende tilbud. Herren skulle ødelegge folket, og så skulle han gjøre Moses til et folk, stort folk. Vi kan lure på hvorfor Gud sa det. Hadde Gud tenkt å gjøre det? Jeg tror Gud sa dette her for at Moses skulle få anledning til å uttrykke det han hadde forstått av Herren. At han hadde virkelig forstått hvem Herren var. Han ville sette Moses på prøve og se hvordan han reagerte på dette, hva han hadde forstått av Herren sitt vesen. Han sier til Moses, ditt folk, som du har ført opp. Men Moses, han tar ikke den. Han sier, nei, det, Herre, det er ditt folk, som du har ført opp. Og du må tenke på ditt folk. Du må tenke på ditt rykte. Du må tenke på hvem du er. Slik argumenterte på en måte Moses med Herren. Herren synes dette her er store ting. Han liker når mennesker begynner å snakke med han. Han likte når Abraham begynte å si at ja, du har tenkt å ødelegge Sodoma. Ja, men enn om det er 50 stykker som er rettferdige der da? Hva da? Herren likte det. At det var en som på en måte appellerte til hans rettferdighet. og går i forbønn og er mellom han. Han sier til i kapittel 6 og vers 3, hvis du ser det i 2. Mosebok 6 og vers 3, så sier Herren til Moses at jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige, men ved mitt navn Herren eller Javé var jeg ikke kjent av dem. Det er litt dumt på en måte i vår norske bibel at ulike ord for Gud eller Herren blir oversett med Herren, altså ulike ord på hebraisk. Det skulle vært en eller annen liten sånn prikk som sa at her står det Javé og her står det Elohim, eller noe sånt. Det hadde gjort det litt lettere. Vi kan lure på det ordet, for navnet Javé på Gud er begynt helt ifra 1. Mosebok 1, og de kjente utmerket godt til det navnet på Gud, både Abraham, Isak og Jakob. De visste at Gud hette det. Men når Herren sier det til Moses, at ved mitt navn Javé var jeg ikke kjent av dem, så var det i den karakteregenskap som ligger i det navnet. Det er siden av Gud som ligger i det navnet. Det var det han ville. Han sier at Abraham og Isak og Jakob, de kjente meg som den allmektige Gud, og det gjorde de. For i 1. Mosebok 17 så stiller Herren seg opp for Abraham, så sier han, jeg er Gud, den allmektige. Det er første gang i Bibelen det står. Han åpenbarte seg for Gud, Abraham, som den allmektige Gud. Og så viste han seg å være den allmektige Gud. Han gav Abraham et løfte om en son ved Sara. Det var overhodet ingen naturlige betingelser til stede for at de skulle få noen barn. Men Herren gjorde det. Han var mektig til å gjøre det. Og så kan du lese i Romerbrevet 4. Hva står der? At Abraham tvilte ikke i vantro. Han så på de naturlige betingelser. Han så på seg selv. Han var gammel, og han så på Saras utdødde morsliv. Han konstaterte kaldt og nøkternt de reelle forhold i Romerbrevet 4, der sier Paulus. Men han tvilte ikke på Gud i vantro. Han ble ikke svak i sin tro ved det. Han så i det naturlige. Han så at det var umulig at Gud kunne oppfylle sitt løfte gjennom naturlige ting. Men han trodde at Gud var allmektig til å oppfylle det han hadde lovt. Han trodde at Gud var mektig til å oppfylle det han hadde lovt. Og så fikk han det. Han fikk se det. Og når han da mange, mange, mange år senere i sin vandring med Herren, Herren sa til han at jeg vil ha Isak tilbake, du må gi meg Isak tilbake, så står det i Hebreabrevet 11 at han tenkte. Hvordan tenkte Abraham da? Jo, han tenkte, jo, Gud har åpenbart seg for meg nå i alle disse år som den allmektige Gud. Hvis han har tenkt å ta Isak tilbake, så er han i stand også til å gi ham meg tilbake. Oppreise han ifra de døde. Han tenkte at Gud var mektig, allmektig, til å oppreise han fra de døde. Slik handla Abraham og Isak og Jakob i henhold til den egenskapen, karakteregenskapen som Gud har, at han er allmektig. Og i Matteus 17, så er det en spørsmål, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og når Jesus svarer på det, så spør disiplene, hvem kan da bli frelst? Og så svarer Jesus, han ser på dem. Det blikket skulle jeg likt å sett. Han ser på dem, og så sa han, for mennesker er det umulig å bli frelst. For mennesker er det umulig. Men ikke for den allmektige Gud. Den allmektige Gud kan gjøre det umulige. Og i Romerbrevet 8 så gjør den allmektige Gud det umulige. Han har oppreist Jesus fra de døde, Og gjennom det har han gitt løftet til alle som tror på Jesus, at de skal oppreises fra de døde og ha ikke bare et liv som Lazarus i noen år, men ha et evig liv sammen med han i den himmelske verden. Det er løftet som den allmektige har gitt. Men Moses, til Moses sa han at Moses, jeg er ikke bare den allmektige, jeg er også han som er. Jeg er Javé, han som er. Han som er. Ja, hvordan hadde Gud sagt at han var? Det hadde han fortalt til Moses tidligere. Ja, så kommer, når Moses får dette da tilbud om at Gud vil utrydde folket og gi han et folk i stedet for, så sier han til Gud, ja, du har sagt at du er Javé. Du sa ingenting om dette i Egypt når du forløste folket. Du sa du skulle føre dette folket opp og ta deg av dette folket. Og hittil har du gjort det på tross av dets fall og nederlag. Det var vel ikke dette folket som du med stor kraft, som det står her, har ført ut av Egypt. Det var vel ikke ulykke og undergang du hadde i tanke for dem. Det har du i hvert fall ikke sagt til meg. Og hvis du er Javé, hvis du er han som er, så må du frelse dem ut av dette også. Å ødelegge dem nå vil ikke være i samsvar med ditt navn, Javé. Det er dette, tror jeg, liksom Gud prøver Moses på en måte. Og vi kan merke oss at Moses overhodet ikke nevner et ord om folkets fortjeneste i sin dialog der med Gud på fjellet. Hele hans bønn er ut ifra Herrens vesen og Herrens ære, og så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk. Og sånn i parentes bemerket, hadde vært litt av et bibelstudium og tatt hele Israels vandring og se hvordan Moses bruker Javé-begrepet i sine, hadde han sagt, disputter med Gud, sine dialoger, sine bønner, sin mellommannsbønner med Gud. Og du kan lese det senere, for eksempel ute i 4. Mosebok. Der Moses er så kraftig i sitt forhold til Gud, at han sier til Gud, tilgi da dette folk dets misgjerning etter ditt store navn. Fordi du er Javé, fordi du er han som er, som du har tilgitt dem hele veien fra Egypten og til hit. Hvis du sier at du er han som er, så er du nødt til å tilgi dem også denne gangen. Og Herren, står det, tilgav dem etter hans ord. Det er den ene siden. Men det er en annen side, at alle disse tingene her, vi må være klar over det, at vi lider et tap både som enkeltpersoner og som folk når vi går våre egne veier etter våre egne vurderinger uten oppriktig å søke Herrens vei og fellesskap. Og det vitner også Israels barns ørken om vandring om. Det ble et tap for mange av de alle disse avvik. Men Herren hadde tenkt å føre dem fram. Ja, jeg må se på klokka, kom ikke det igjen her. Det går vel fort dette her. Jeg kan bare henvise til 2. Timoteus 2. Der er du en mellommann. Du skal be for alle mennesker. Paulus formaner oss til å gå i forbund for alle mennesker. For de som er i ledelse og så videre. Og sånt. Du er først en mellommann, men denne mellommannstjenesten har sin modell etter en annen mellommann, for det er én mellommann mellom Gud og mennesker, og det er Jesus Kristus. Noen andre er det ikke. Menneske Kristus Jesus. Og for dette er jeg satt til vitne. Jeg er satt til å vitne om dette, sier Paulus. Jeg satt som en apostel om dette. For at jeg skal ha opplysning om det, og vite om det, og vite at han som er mellom, han har også en mening om hvordan vi skal oppføre oss som hans folk. Og den kommer litt lenger ned. Han sier hvordan mennene skal oppføre seg og løfte hellige hender mot himmelen. Ikke driver med trette og vrede og slossing og elendighet som de har drevet på med gjennom opp gjennom historien. Og det står også om kvinner som skal pynte seg sømmelig og ha gode gjerninger. Deres våpen har vært pynting og jåleri opp gjennom historien. Det kan vi lese gjennom hele historien. Det er litt av en annen vri på kvinners, det han vil ha ut av deg. Og dette er jo forbudt å si noe om i dag, og det taper akkurat dette her greiene her. Du kan jo lese 2. Timoteus 2 gjennom da, i hvert fall på privaten, og liksom spørre om det har en mening, dette her som står her. 1. Timoteus 2, det var feil, ja. 1. Timoteus 2. Ja, det var mye. Altså, nå kommer Moses og Josva, de kommer inn i leiren. Og vi ser det som skjer der, at Moses blir vred og tar denne kalven og knuser den. Det var jo folket som fortjente å bli knust, ikke denne kalven, men det var kalven som ble knust. Og vi ser også Guds domshandlinger i leiren på slutten der. For jeg tar bare og sier dere kort fra 1. Korinterbrev, veldig kort. Sånn veldig sånn raskt gjennomfører, fordi at jeg ser det blir ikke tid til å gå så mye i detaljer. Jeg har skrevet litt mer på, så det kan gå inn på internett og lese litt det jeg har skrevet der, om sammenhengen mellom 1. Korinterbrev og 2. Mosebok 32. Den er jo direkte i kapittel 10, men helt i forbegynnelsen har du en kobling her. Og det Paulus i 1. Korinterbrev gjør, det at han vil forsøke å framstille for dem at Jesus er Herre. Det er den Herre Jesus. Hvis du leser bare de 8-10 første versene, så vil det stå at om igjen, om igjen, om igjen, det er den Herre Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus, vår Herre. Det er Herren, Herren, Herren. Og lenger ut i kapittel 8, for eksempel, det er bare én Herre. Vi kjenner til bare én Herre, og det er den Herre Jesus Kristus. Så han på en måte skal ha det inn i dem. Og vi kunne jo, og de har, han sier de har alle opplysninger, de har alle nådegaver, de har alt de trenger til, mens dere venter på åpenbarelsen av vår Herre Jesus Kristus, eller den Herre Jesus Kristus, vår Herre. Og så sier han at i hvert tid og at vi er kalt til samfunn med han. Det betyr at vi går inn for landing. Vi er kalt til samfunn med han. Men da begynner all elendigheten å åpenbare seg, som han vil på en måte håndtere ved at vi lærer denne Herre å kjenne. Først har han Kristi kors, ord om korset, som en ødeleggende kraft på menneskers visdom og forstandiges forstand. Og han refererer til profeten Jesaja kapittel 29 og kapittel 33, Og hvis du går til profeten Jesaja, så leser du 8, 29, 20, 30, 31, 32, 33, så vil du se all den referanse det til Egypten. Og hvor imponert Guds folk alltid er over det som er i Egypt. Egyptens hester, deres mange hester, deres store befolkning og så videre, deres storarta ting, og deres farer og deres konger og deres måter å gjøre det på. Bare se der hvordan han appellerer til det Jesaja. Og hvor folket har et hjerte, en trang til det som er i Egypt. Og han må ta et oppgjør med det. Og han må ødelegge de vises visdom og tilintetgjøre de forstandiges forstand. Og i kapittel 2 så taler man en visdom. Da kommer man inn og taler om herlighetens Herre. Det er en herlighet. Det er et annet land, det er et skjult land, det er en herlighet der oppe som er skjult for oss nå, som er skjult for denne verden og denne verdens Herre. For hadde de forstått noe av det, så hadde de ikke korsettet herlighetens Herre. Men det han mener, og det han står for, og slik han er, har han åpenbart for oss ved si ånd. Gud har latt si ånd bo i oss for at vi skulle kjenne Gud, forstå Gud. Og Paulus sier at vi bruker åndelige ord for å forklare åndelige ting. Det ord, den hellige ånd har med ord å gjøre. Ordet. Og dette ord, denne forbindelse med Gud, hvis vi dyrker den og lever i den, så kan den gi oss bedømmelseskraft. Den åndelige dømmer alt, står det. Gud dømmer alt, og han er fullkommen åndelig, og han dømmer derfor alt. Men den åndelige dømmer, den åndelige, det gir oss dømmekraft. Og så kan du lese kapittel 3 om kjødelige kristne, men om hvordan det kan skje noe der, om kapittel 4, der Paulus sier han dømmer ikke engang seg selv, men han lar Gud dømme. Og han sier at dette har han anvendt på seg og Apollos for at de skal lære av deg til å la Gud dømme i menigheten. Og i kapittel 5 er det jo en dom i menigheten, hvordan vi skal forholde til disse i menigheten og utenfor menigheten. Og i kapittel 6 er det mellommenneskelige ting som skal ordnes opp i med dom. Og i kapittel 7 så har Paulus sin bedømmelse av forskjellige forhold. Jeg kan ikke bruke tid på det nå. Jeg har skrevet som sagt litt om det i det vedlegget som de kan finne på internett. Og så går vi fremover til slutten på kapittel 9, da Paulus undertvinger sitt legeme. Og så går han frem i kapittel 10 og 11 for at et annet legeme er hans fortrinn, hans posisjon, hans gode egenskaper, det han har skapt, det han har fått til, det er et annet legeme som skal inn i sentrum i menigheten, og derfor må han undertvinge sitt legeme. Hadde han levd i dag, så hadde han blitt tvangssendt til psykolog, regner jeg med, eller psykiatrisk behandling. Det er slike ting som overhodet ikke er tidens melodi, men dette her er reelle ting. Og det er gode ting, og det er store ting. Og undertvinger sitt legeme for at Herrens legeme, det er det som alltid må stå i sentrum og i posisjon. Og det er det som kommer da i, som jeg også minnes her, det er han som gav sitt legeme, sant? Det er han som har gitt oss alt. Det er han som gav sitt blod. Det er han som har gitt oss alt. Og i den forbindelse også så står det tale om dom. Når det står tale om noen som bringer sitt inn i dette her. Og så sier Paulus, så blir det ikke Herrens nadvær dere feirer. Det blir ikke det. De trodde det. De trodde de dyrket han. De trodde det var i samling om Herren. De trodde det akkurat som jødene trodde i 2. Mosebok 32. At når de samlet rundt guldkalven, så var det en samling om Herren. De trodde det. De var overbevist om det. Og du har det samme hos Paulus i 1. Korinterbrev 11, når han sier det at de trodde det var en samling i Herrens navn og til Herren, men da blir det ikke Herrens nadvær dere var. Han feller dommen over og bedømmer deres sammenkomster som at det ikke var om Herren. Og etter at han har beskrevet alt dette her, så begynner han å si det at ja, det er Guds dommer også i menigheten. Når vi ikke greier å skille mellom Herrens legeme, eller gjøre forskjell på Herrens legeme, står det. Det betyr at vi ikke greier å skille, hadde nær sagt, Herren ifra gullkalven. Da må Gud gjøre et skille. Og da må Gud foreta et skille. Men han ønsker at vi skulle lære og skille, gjøre forskjell på, står det, et par vers lenger nede, gjøre forskjell. At vi skulle lære å gjøre forskjell og skille og bedømme ting, slik at han slapp å dømme oss. Ja, det har vært for lite tid, og det har trengt ganske mye tid til å gå nærmere inn på dette her. Men det kan du lese litt i de notatene jeg har gjort, hvis du vil. Vi takker deg, Herre, for din storartede frelse, for din, den måten du har ordnet ting på, at alt er i Kristus, og at det er Kristus som vi må vente på i tålmodighet, og det er han vi må, hans herlighet vi må lære å kjenne, og det er hans tanker vi må lære å kjenne, for å kunne få evne til å bedømme det som er rundt oss. Og vi ber om tilskyndelse for alle oss som er her, at vi lever i dette og søker deg og søker inn i ordet ditt, og når vi møter ting i livet, så undersøker vi i ordet hva er rett, hva er galt, hva er dette, og ikke bare kaste oss liksom på alt som er oppe i tiden. Herre Jesus, vi ber om din nåde over oss. Igjen vil vi legge Eivind og hans situasjon framfor deg og familien der, og det er liksom, ja, du vet hva som skapes av oss av følelser og tanker når vi hører liksom ikke alt for oppmuntrende budskap om dette her, men du kan, du er med, og du kan frelse, og du kan helbrede også. Vi ber om at han må få en behandling som kan lede fram til at han er frisk og rask iblant oss igjen. Vi tenker på hans tjenester, vi tenker på hans posisjon iblant oss, og hans tjenester iblant oss, og ikke minst også hans tjenester for de kjære som han har på Grønland, som han så gjerne skulle være med og forbringe evangeliet. Herre, vi legger det igjen framfor deg, og ber om din nåde fortsatt over denne dagen. Amen.